Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot fillon java e dytë e shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kush do të udhëheqë komunën e Leposaviqit në Kosovë, përfaqësuesi i AK-s apo ai i partisë së presidentit serb Tadić? Në Rumani trahen Bashesku afër fitores në zgjedhjet presidenciale, megjithëse mbrëm exit pollët e thonin të kundërtën. Në Kopenhagë sot mbahapet konferenca për klimën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot fillon java e dytë e shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gjatë të seancës së sotme, opinionet e tyre do t'i thonë Kina, Kiproja, Kroacia dhe Danimarka. Nga Haga paraqitet reporteri ynë Melazim Koci.
Në Hagë sot vazhdon debati me gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës me paraqitjen e argumenteve pro dhe kundër nga ana e Kinës, Kiprës, Kroacisë dhe Danimarkës. Kina dhe Kipro nuk kanë njohur Kosovën dhe sipas gjitha gjasave do dëshmojnë kundër, ndërsa Kroacia dhe Danimarka që kanë njohur Kosovën priten të dëshmojnë në favorin e saj. Në debatin e deritashëm legalitetin e shpalljes së pavarësisë kanë mbështetur Shqipëria, Gjermania, Arabia Saudite, Austria dhe Bullgaria. Ndërkaq, Argentina, Azerbejxhani, Belorusia, Bolivia dhe Brazili kanë qenë në anën e servis duke pohuar se shpallja pavarësisë së Kosovës paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Përfaqësuesit e Burundit nuk kanë qenë të prerë në qëndrimin e tyre nëse shpallja pavarësisë së Kosovës ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Ata kanë kërkuar nga GND-ja që të marrë një qëndrim sipas cilit të drejtën për vetëvendosje do ta kishin ekskluzivisht popujt e vendeve që konsiderohen koloni, por që si pas tyre kjo nuk do të ndikonte në rastin e pavarësisë së Kosovës, që është një gjendje faktike. Nga Haga, për Radion Evropa e Lirë, Melazim Koci.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot të vazhdon java e dytë e procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë pas të zhurma që po bëhet këto ditë rreth rastit kontravers Blaca, nuk i bën derë Kosovës në Hagë, sepse nëse dikush në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do t'i referohej spektaklit që po shfaqet në Prishtinë, kjo gjë sipas gazetës do të ishte negative. Gazeta ka vënë pas se nuk mund të ketë fjalë të mira pas asaj çfarë u gatua në Prishtinë, sepse edhe në këtë rast u dëshmua qartë se vetdia e kosovarëve për shtetin është ende e vogël, ndërsa Kosova ka hyrë në javën e dytë të mbrojtjes së pavarësisë së saj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kjo sipas të përditshmes Kosova sot është se një pjesë politike sikur nuk po i bën përshtypje. Andaj, nuk është për të befasuar se që mund të mendoj një gjykatë e nivelit të asaj në Hagë kur dëgjon se si shteti i kontestuar është në gjendje të arrestoj një person që veten e deklaron vrasës. Në këtë kontekst, gazeta shtron edhe pyetjen radhës se çfarë mund të mendojnë gjykatësit nga vende të ndryshme të botës për shtetin e Kosovës nëse ata thonë se në këtë vend drejtësia bëhet në rrugë dhe krimet nuk zbulohen kurrë. Fatmir?
Në Kosovë ka filluar fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Si e vlerësojnë gazetat këtë rundë të zgjedhjeve, Zenel?
Po, Fatmir, edhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Kësisoj, sipas përditshme së Express, sprova kryesore e balotazhit do të jetë ajo e aleancave lokale të LDK-s dhe AK-s, që siç nënvizon gazeta janë të orientuara kryesisht kundër PDK-s. Marveshja midis LDK-s dhe AK-s, sipas gazetës, teston idenë rikthimit aleancës së mëparshme qeveritare LDK-AK edhe në nivelin qendror. Por, si shtekson Express, edhe nëse do të tregohet i suksesshëm, nuk mund të sjellë edhe ndryshimin e menjëhershëm të formulës qeverisëse në nivel nacional. Në këtë kontekst, e përditshmja Express ka vënë dukje se rreth i dytë zgjedhjeve me balotazh në 21 komuna nuk do të sjellë nervozizmin dhe tensionet e 16 nëntorit, sepse tani që partitë mëdha dinë se si qëndrojnë tek elektorati, balotazhi për ta është vetëm një çështje prestigje dhe marrjes së pushtetit në sa më shumë komuna, por që nuk do të bëngosën shumë nëse suksesi nuk do tjetë i pjot. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja ku auditoreve çojmë largimin e Javier Solanës nga posti përfaqësuesi të lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, njeriu që si shtekson gazeta bëri histori në Evropë. Gazeta zekson se për Solanën mund të ketë qëndrime të ndryshme, por ajo që askush nuk mund ta mohojë është se ai kalon gjurmë të pashlyeshme në historinë e Evropës. Duke vlerësuar figurën e Solanës gjatë një mandati në krye të NATO-s dhe dy mandateve tjera në udhëheqjen e Bashkimit Evropian, e përditshmja ku auditore ndjer në pa deklarimet e tij për Kosovën. Sipas gazetës, momentin më të vështirë në jetë Solana e quajti vendimin për të bombarduar Serbinë, ndërsa ndër momentet më të lumtura i ka cilësuar ato kur në Kosovë kishte takuar të njëjtit njerëz që muaj më parë kishte parë në kampet e refugjatëve në Maqedoni, pa shpresë se do të ktheheshin në shtëpitë e tyre.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzoku. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Bukuresht. Presidenti aktual Trajan Bashescu duket se është afër fitores në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani. Zyra qendrore zgjedhjeve shpalli se sipas rezultateve të llogaritura në 95% të vendvotimeve, Trajan Bashescu ka 50.43%, ndërsa rivali i tij Mircea Joana ka 49.57%. Kjo paraqet një kthesë, pasi mbrëm, shumica exit të polleve i jepnin në zotit Joana një përparësi të vogël. Të dy rivalet, Bashescu dhe Joana, kanë pretenduar se kanë fituar. Kopenhagë. Në Kopenhagë sot hapet konferenca që konsiderohet se është ubimi më i madh në histori për ndryshimet klimatike. Në summit marrin pjesë përfaqësuesit e 195 vendeve, përfshirë edhe presidentet apo shefat e qeverive të 105 shteteve të botës. Sekretari për gjithë shumë OKB-s, Ban Ki-moon, u shprej optimist se konferenca do të prodhoj një marveshje. Teheran. Raportohet se policia speciale Iranit e ka rrethuar Universitetin e Teheranit për të parandaluar opozitën në organizimin e protestave anti-qeveritare. Sot në Iran e përkujtohet vrasja tre studentve në vitin 1953 në udhëheqjen atëhershme të ish Shahut. Opozita pret që të shfrytëzojë këto tubime e zyrtare për ripërtritjen e protestave kundër fitores së kontestuar të presidentit Mahmud Ahmadinejad në zgjedhjet e mbajtura në qershor. Policia dhe garda revolucionare kanë tërhequr vërejtjen se çfarë do tubime ilegale siç vlerësojnë ata do të kundërshtohet fuqishëm. Irani u ka ndaluar mediave të jashtme që të raportojnë nga tubimi për ditën e studentit. Washington. Shtëpia Bardh ka mirëpritur miratimin në parlamentin e Irakut të një legjislacioni që mundëson mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në vitin ardhshëm. Pas një sesioni të gjatë, dje ligjvënësit irakian i miratuan ligjin që e përcakton mënyrën e shpërndarjes së vendeve në parlament. Politikani sunit, zëvendës presidenti Tariq El Hashemi, tha se e pranon këtë ligj, pasi në nëntor e kishte kundërshtuar me veto një propozim tekst për të cilin pathën se nuk parashë përfaqësim për refugjatët, shumica prej të cilëve janë sunit. Si pas ligjit të ri, sunitët dhe kurdët do të kenë më tepër përfaqësues. Stockholm. Fondacioni Nobel ndoshta do t'i reduktoj çmimet me të cilat i shpërblen fituesit e çmimit të tij prestigjioz për shkak të ndikimit të krizës globale financiare, tha drejtori këtij fondacioni. Si vjet, fituesit do ta marrin çmimin prej 1.5 milion dollarësh, sikur edhe viteve të tjera, por kriza mund t'i zvogëlojë çmimet në të ardhmen. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njëra nga komunat veriore të Kosovës, Leposaviqi, në nëntor mbajti dy palë zgjedhje lokale, njëra të rregullta, tjetrat ilegale për institucionet e Kosovës. Në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës fitoi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërsa në zgjedhjet serbe Partia Demokratike e presidentit serb Boris Tadić. Dilemë mbetet kush do ta drejtoj këtë komunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sipas rezultateve të zgjedhjeve të 15 nëntorit, komunën më veriore të Kosovës, Leposaviqin, do ta drejtojë Ardita Hasani, kandidate e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por zgjedhjet e parakoshme, ilegale për institucionet e Kosovës, që qeveria serbe mbajti në këtë komunë më 30 nëntor, nxorën fituese Partinë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić. Pra kush do drejtojë Leposaviqin? Ardita Hasani ende nuk ka nisur punën. Ajo është kontaktuar nga zyrtarët e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian për të mësuar se çfarë plane ka, por s'ka marr asnjë udhëzim nga institucionet e Kosovës.
Kur ka dhe tri takime. Dhe këtu kemi bisedur se kur do të shkojnë në Elbasan veç, apo ku do të hapë zyren, a je guxueshme të shkoj, dhe kështu. Unë kom mendu që po, do të shkojnë në Elbasan veç, por zyren nuk mund të hapin në Elbasan veç. Unë shkollën fillore Kadri Bistrica në Bistrisë së Shalës.
Në të vërtetë Bistrica e Shalës, Koshtova dhe Ceraja janë fshatrat e vetme të banuara me shqiptar në komunën e Leposaviçit, që ka mbi 18,000 banor. Mbi 60 fshatra tjerë të kësaj komune banohen nga komuniteti serb. Në këtë komunë jeton edhe një numër i vogël i bosnjakëve dhe romëve. Bojkotimi i plotë i zgjedhjeve të 15 nëntorit nga komuniteti serb i Leposaviçit i ka mundësuar fitoren Ardita Hasanit, e cila nuk ka pasur fare kundër kandidat. Por Hasani nuk është sigurt se si do të pritej në Leposaviç.
Unë jam e guximshme të shkoj dhe mendoj se do të shkoj, po sa është mirëpritja aty nuk e di unë ato.
Institucionet e Kosovës nuk janë deklaruar ende se si do të udhëhiqen tri komunat veriore të fituara nga kandidatët shqiptarë me një numër tepër të vogël të votave. Situata e njëjtë ka qenë edhe pas zgjedhjeve të vitit 2007. Atë botë kreu Jon Mikut emëroi me vendim politik kryetarët serb të Leposaviçit, Zveçanit e Zubin Potokut. Në anën tjetër, qeveria serbe nuk ndal investimet në këtë rajon, ku shtrojnë funksionin ende strukturat paralele serbe. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović thotë se dalja në zgjedhjet e 30 nëntorit organizuara nga qeveria serbe dërgoi porosi të qartë se serbët u besojnë institucioneve shtetërore të Serbisë.
Mi ćemo dalje nastaviti da ulažemo nove prostore, vodićemo računa o svim ljudima.
Ne edhe më tej do të merremi me këto hapësira, do të kujdesemi për të gjithë njerëzit pa marr parasysh përkatësinë e tyre partijake, sepse ky është interes bazik i qeverisë. Duhet të kujdesemi sepse në Leposaviç është një përqendrim i madh i njerëzve, sepse në këtë komunë banojnë 40% e banorëve që jetojnë në veri të Kosovës dhe është obligim i kësaj qeverie dhe shtetit që të kujdeset më tepër për këta njerëz, thot Bogdanović. Banorët të kësaj komune janë edhe mbi 200 shqiptarët që jetojnë në tri fshatra që gjenden në pjesën jugore. Por Mursel Murseli nga Koshtova thot se vetmi andim u vjen nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës.
Me të vërtetë këtu është vështirë me jetu për momentin, se për tri këtu nuk ka perspektivë, pasi punësim nuk ka. Domthon kushtet janë për jetën mjaft vështira për shkak të udhëtimit. Kisha dashur që qeveria të bëjë më tepër për këtë vend, këtu për këtë tregë, që të bëjë infrastrukturën rrugore, ujësjellsin, si edhe të hapë ndonjë vend të ri punës.
Pjesa veriore e Kosovës është jashtë kontrollit të institucioneve qendrore tash 10 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot fillon java e dytë e shqyrtimit të ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në një kronik ushtrua pyetja se kush do të udhëheqë komunën e Leposaviçit në Kosovë, përfaqësuesi i AK-s apo ai i partisë së presidentit serb Tadić. Në Rumani, Trajan Bashescu afër fitores në zgjedhjet presidenciale, megjithëse mbrëm exit poll-ët e thonin të kundërtën. Në Kopenhagë sot hapet konferenca për klimën. Raportohet se policia speciale e Iranit e ka rrethuar Universitetin e Teheranit për ta parandaluar opozitën në organizimin e protestave anti-qeveritare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.